Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Mill-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela r-Requiem ta' Bejjer. Sensiela li matula qegħdin inwassulkom wieħed mix-xogħlijiet ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, fil-verżjoni Maltija li ġiet maqluba għal Malti mill-professur Charles Briffa blisem Requiem għal sieħbi faxxista. Infakkarkom illi bħalissa presso poko fl-istorja qegħdin ftit aktar minn nofs tal-ktieb, u wasalna fil-punt fejn Malta issa waslu kienu l-ewwel attakki mill-ajru tat-tieni gwerra dinjija mill-ajruplani Italjani. Il-Konti Lionel intant kien ġie arrestat minħabba s-simpatija tiegħu għall-faxxiżmu u għad-duċe waqt illi il-poplu Malti kien beda jduq l-ewwel effetti tat-tieni gwerra dinjija. Inkomplu minn hemmhekk l-istorja tagħna. Wara Morta Sliema. Ma Elena kien hemm Ivette. Id-duħan ikħall mis-sigaretta Ivette għalija kien qisu ftit sekondi ta' intħil illużorju ta' paċi ta' darba u issa mitlufa. L-attakk mill-ajru ta' dakinhar it-tnejn kienu ħaduh bħala xi avventura mill-aqwa, għalkemm Elena stqarret illi tħasbet ħafna fuqi. Filli miġbuda u filli eċitata. Lill-Elena kontrajta hekk f'xi waqtiet speċifiċi biss. Ma waqfitx tmisli u tmellis li dirajja, ħaddejja u idejja, i u tkellimni bil-ħeġġa. I u Ivette kienu telaw fuq il-bejt u minn hemm għadu jaraw id-duħħan tiela min-naħa tal-port, bis-Savoja Marchetti deħlin u ħerġin minnu. Elena kienet għajtet f'wiġġ dak l-istorbju kollu. Jalla ma jiġrilu xejn, Lorenz jeħtieġ jiġi lura għandi. Ivette turid nibrasa li dak kollu kien minnu. Għajnejha jleqgħu kważi daqs dawk ta' Elena. L-ċitament ta' Elena jien biss tajt infissru. Intensità orgazmika ta' waqtiet sigriti tagħna. Hemm kienet kollha kemm hi, fil-miftuħ bla mistħija. Kelli dubju li beda jittikani. Ikkristallizza ruħu fija hekk kif smajt li l-Elena tgħid li kiku kont naf li ma kontx f'dak l-infern inti ħanini u waqfet. Xuftejha mrieda. Kienet tidher qiegħda tikkontrolla ruħha. Insomma, kollox kien drammatiku u x'hekk kifet. Ħarist li qabel kwiet. Qattilha. Din ma kienx ħaġa ġdida għalik. Naf, ħanini, ma id-darba kont qed nara kollox u ma kontx bil-ġuħ. U ħadd ma kien qed jirremetti fuqi u kelli id-dar sabiħa taħt riġlejja. U kelli lilek. Weġbitni. Ħassejt għajnejn Ivette bla jitħarku fuqna. Elena kompliet. Il-bieraħ fil-għaxija smajt id-diskors ta' Mussolini. U ma najdlekx biża qabadni. Kemm xtaqtek ġej tawn ħdejja Lorenz. Meta ma ġejtx inti, ċempilt il-livett. Ma nafx kont se naqbad nagħmel mingħajra. U reġgħet qabdit li ħdejja, ħafsithom li bis-saħħa, difrejja imdaħla fl-ħammum. Wedni li toqgħod aktar attent darb'oħra Lorenz. Mhix ħtija tiegħi u li nqbad fl-attakk? It-tort tad-duċe. Kont sempliċiment qed inkun ordinarju. Riqet f'sotti ħallimbat nqum u nipprova ngħaddi ġurnata oħra kif nista.
Li kieku kont hawn, Lorenz, reġgħet qalli.
Iva?
Kieku, kieku kien ikun kollox perfett,
komplit. Xi nies mietu dalodu?
Qatt taħseb f'dan?
Ġibdet rasa lura. Għalqet għajnejha. Imbagħad fetħithom differenti. Bla ħarsa.
L-orgażmu tagħha kien għadda.
Tażgur. Tażgur Lorenz. Qaltli. In-nirien kienu mitfija. Bħal kull sens ieħor. Iddejjaqt meta talbet il-livet biex tibqa'. Ifett indunatu ippruvat tivvinta xi skuża biex titla' imma Elena baqgħet tinsisti. Wara l-eċitament tal-ewwel ftit sigħat ta' gwerra ġdida, Elena issa kienet saret ħosbina. Il-qaddejja tagħha talbuha biex tħallihom imorru jinġabru fi djarhom fl-irħula ħalli jieħdu ħsieb il-familji tagħhom. U hi ħallietom. F'dak l-ewwel lejl, hi u Ivett sajru l-ikla fl-imkien. Ivett ċemplet lill-familja tagħha biex tgħidilhom fejn kienet tinstab. Tlaqt ma' Elena fil-kamra tas-sodda tagħha. It-triq kienet fi blackout. U Elena riedet li nibqgħu fid-dlam. Minn gwardarobba magħluqa ħażin kienu jinxtammu boċoċ tal-fwejjaħ. Lil Elena imbagħad enta tinza. Bwiċċa u ġisimha matiegħi qaltli li tħobni ħafna u li ma setax tgħaddi mingħajri. Qalet li rdietni aktar minn qatt qabel. Tħabbibna. Imma donna kienet diġà mitluqa. Fid-dlam ġisimha kien jilma bajdani. Bista. Issa strieħ. Għattela. Qomt mis-sodda u ħarist leha. Id-dija ta' ġisimha fosforoxxenza antika. Tiġġenera lil annifisha. Skultura fraġli mqiegħda f'sodda ta' bellus iswed faħma. L-apoteosi tar-realtà. Qed bejni u bejn ruħi. Din il-mara li għaliha jien niġġennen ukoll jekk ma nħobbiex. Din il-mara li tħobbni. Żewġa. L-għadu ta' nisi u ta' pajjiżi. Dak li korrompa u xeħed taħt l-influenza mwera tiegħu lill-aqwa ħabib li għandi. Dak li weġġa' it-tfajla lill-aktar inħobb. X'qed nagħmel hawn? X'qed nagħmel hawn? Xi skop fadalli issa li pol jinstab maqful il-bogħod minn din id-dar? Ġu fir-rieħ erriedi. Jienu ħireġ mill-kamra. Qalt li nofsa rieqda. Ħadgost illi ltqajt ma' Ester dakinhar, tiftakar? Tiftakar Lorenz?
Strieħ, Elena, strieħ, rġajt għattela.
Isfel sibt lill-Ivett taqra fis-salott. Kif inhijiet, aħjar? Staqsietni. Iva. Bil-fors illi kella xi esperjenza kera f'Madrid, Elena? Inti se tibqa' magħha hux? X'jiġifieri? Lilek trid, Lorenz. Lilek. Reġgħet qaltli Ivett. Jiena ma nistax noqgħod hawn? Qettela, kif ġiġi? Tista' mela le? Issa l-gwerra, l-università magħluqa u intom tkunu flimkien. Kien hemm interess ġenwin fi kliema. F'imġibita kollha. Naħsibha, rispondejta. Erfajt it-telefon u ċempilt il-ħabs. Qaluli li Paul kien jinstab tajjeb. Dak il-ħin kien fiċ-ċella tiegħu.
Mela ma tafx li jilom li tfewi d-dawl sijat ilu? Rrit niċċekja biss. Ma tafx int wara dal-ħodu.
Eħe, għal il-leħen. Int min int?
U jien, ħdajtlu.
Il-faxxisti Taljani reġgħu ġew u qatlu aktar nies u tajru aktar bini storiku fil-Belt Valletta u fi tliet bliet. Dawn tal-aħħar mibnijin nofshom mill-Kavalliri u nofshom mir-Rumani u oħrajn ħafna qabilhom. Saħħew id-difiża ta' kontra l-ajruplani. L-artilleri Maltin u Ingliżi mad-dawra tal-port marru tajjeb ħafna minkejja li ma kellhomx ammunizzjon biżejjed. Iktar m'għaddew il-ġimgħat, iktar ir-reġija aeronautika bdiet tersaq lejna aktar mill-oli. Turija ċara li l-merħba li kienu qegħdin jaqilgħu ma kinux jifilħu għaliha. Tant fil-oli li issa l-gżira kollha sabet ruħa fil-periklu. Malajr kienet saret ċajta din, imma ċajta makabra. Mal-ewwel ħiel ta' difiża, il-bombers faxxisti kienu jitilqu t-tabija tagħhom u jdawru dembhom lura. Il-gżira kollha issa kienet saret tarka militari waħda. Irħula u bliet, monumenti antiki u tarzzar, barracks, bajjiet, litteralment il-baħar kollu madwar il-gżira. It-twissijiet tal-attakki mill-ajru ma jaqtgħu xejn. Ironikament, bomba tal-500 libra waqgħet u splodiet fuq il-kunvent tal-Franġiskani li parti minnu kien sar ħabs u fejn il-Konti u sħabu l-oħra l-faxxisti kienu qed jiġu miżmumin għalhom orhom jew inkella jistennew il-forka. Inqatlu gwardjan u priġunier. Xiftit oħrajn indarbu. Il-Konti u sħabu mexxejja faxxisti ħelsuha ħafif. Junfos l-oħrajn, lill-Elena, waslilha messaġġ bit-telefon. Qalula li bordni tal-Kunsill tal-Gvern żewġa kien ġi meħlus mill-piena tal-mewt. U minflok kellu jiġi deportat lejn kamp għal priġunieri barra minn Malta. Inżilt magħha sad-dwana, fodwa ta' barti xoqladam. Is-sħab kien oħxon u baxx. Is-sireni, ħabbara tal-air raids, kienu ilhom mis-seba' ta' filgħodu li daqgħu. Imma sa dak il-ħin ebda ajruplan ma kien għadu resaq lejn xtutna. Bdew jgħidu li kien hemm xi ajruplani Italjani iduru mal-gżira wieħed wara l-ieħor, sempliċiment biex ikattru l-ansjetà fost in-nies pajżana u dawk tad-difiża militari. Iċ-ċentru ta' sħab intefaħ u ttaqqal aktar bix-xita. Kien hemm madwar 30 ruħ oħra magħna, kollha qraba tal-faxxisti li kellhom jiġu eżiljati dal-waqt. Elena, donna kienet tafhom kollha. Selmu lil xulxin taħrika tar-ras. U bit-bissim sfajjar u ħafif. Elena kellha velu mal-kappell tagħha. Minn ġodik in-nofs maskla delikata, wiċċa der qabjad qisu tal-kina. Jinqad ħdejha, impejjeb bla rażan. Kienet inġamat folla wara l-barrikati tal-pulizija tul ix-xatt kollu lemm rib il-Knisja tal-Madonna tal-Is. U beda it-tajjir. Assassini! Assassini Taljani! Jekk terġgħu lura taraw x'nagħmlulkom assassini! Assassini Taljani! F'ħin wieħed li jeżiż li moħħi, stħajjilt illi rajt wiċċ koss fil-folla. Żammejt jiebes biex ma jtinix assurdament. Rġajt ħarist, bejn ixtieq u bejn le li għajnejja jkunu qarqubija. Le, ma kien hemm ebda ħiel tiegħu. Sens ta' faraġġ li bħalu żgur ma nerġax inħoss. Tliet vanijiet tal-pulizija fl-aħħar ġabu magħhom lil faxxisti imkefnin f'kowtijiet u lebsin kpiepel Ala Verdi u Anthony Eden. Mill-anqas Borzalino wieħed. Elena resqet lihom awtomatikament u għollit il-velu ħalli tara aħjar. Il-Konti tagħha, naturalment, il-folla kienet siktet f'daqqa, imma issa feroċjat wara il-barrikati. Meta l-pulizija ċarġawhom, in-nies inġibdu lura. Wieħed mill-pulizija smajni ħjejt: "Orrejt, orrejt, orrejt, jien bħalkom naħsibha, imma rrid naqdid miri u naqla x'niekolux." Minx imkien waslu aktar pulizija u xi suldat Ingliżi li dawruna. La tal-kotra battiet xi ftit. L-eżiljati tħaltu maqrabatom, kollhom tanni u bews. Elena qollit ida u sejħet: "Lionel, Lionel!" U ġi u dam ħafna jafa samiegħu.
"Make it snappy, please."
Maġġur tal-armata Ingliża feraq ir-rassa.
"We haven't got all day. Make it snappy, please."
F'daqqa waħda tfaċċa s-supratendent ċafaj, imdawwar minn xi nies minn tiegħu. Leħen għoli u sot ipprova jaqta fil-qosor it-tislimiet. Ma' kull ordni leħnu beda jola aktar u jeħrax, u l-mibeda tiegħu anki lili kexkxet. Imbagħad Lionel bid-dmuħ iċarċar ma' wiċċu ħad li bidi, għalli: "Kont lest li nagħti kollox biex nara l-pol għall-aħħar darba." "Kif inhu?" "Il-bombi ma' missewħx," għatlu jiena. Elena ħadnitu magħha u dbewsu bisħieħ. Il-folla raġat qajtet, twadbu xi ġebel lejna u l-pulizija refgħu il-barrikati u taw salt fuq il-folla bihom. Rajna li n-nies jiġru imbagħad jieqfu. Il-barrikati raġgħu tqiegħdu aktar il-bogħod. Sħaba sewda żaqqet sa tinfaqa u qattret ix-xita, u l-vapur daq is-sirena tiegħu. Il-konti qal: "Jekk alla jrid, m'għandu mhux wisq mifrudin." "Jekk alla jrid," wiġbet Elena. "Jekk alla jrid," bdejt nitlof qalbi. "Aziz, ħlej u mulej, fejja il-Lester, u tkun isbaħ minn qatt qabel. Ħalli riġlejha tnejn iġorru għalejja, jew lejn Paul, tul it-triq kollha, jew sal-Kafe Premier, jew fil-ftuħ ta' Samezon, taħt sema nofsu xemxi u nofsu msaħħab. Hemmhekk inkunu tagħha mill-ġdid għal dejjem. Għamel hekk mulej, għalija, u daqsxejn għalija wkoll."
Noħduhom kruż lill-Lorenz u l-Pol, kien beda jgħid il-Konti, ninsew kollox, tkun dinja ġdida aktar glorjuża qalb ta' qalbi. U tinqered din l-anarkija, u Mussolini u Hitler joħorġu rebbieħin. U l-dawn l-Ingliżi nerġgħu nedukawhom fuq xi jfisser imperu. Jitwettaq id-destin ta' dawn il-gżejjer fl-imkien ma' tal-Italja. Il-kultura Latina tkun suprema fuq il-Mara Nostrum. Trionf tas-sabiħ u taċ-ċiviltà.
Imbagħad raġan ta' sab fir-realtà. "Aħfruli, aħfruli," qalilna. Għall-ewwel darba pruvajt infarġu, qatlu: "Setat ġietek wisqar." Il-Konti daħak: "Veru, veru, sewa qittejt. Imma kont naf il-ħin kollu li il-ħaġa ma kienit seta' salsem. Jien għandi bosta ħbieb ta' influenza. Forsi fil-politika ma jaħsbuwix bħali, imma huma ħbieb ta' bil-ħaq." "Elena, għaziza tiegħi, jien ċert illi Lorenz se jħu ħsiebek. Imma int taf min huma l-ħbieb l-oħra tagħna. Mur għandhom meta teħtieġhom. Maddejhom żgur." Ix-xita bdiet niesla sew. Tgeddisna ma' xulxin. Imbagħad is-supratendent lamaħni. Flimkien mal-Maġġur Ingliż irnexxulu jifraċ xi eżiljati għalihom. Għajnej ħaddew bil-ħeffa minn fuqi għal fuq Elena u l-Konti, u lura għal fuqi. Jifluni, kurjuż sa ruħu. Ix-xita ċajpret kollox.
Anki l-ajjat ta' assassini tal-folla wasal fuqna donnu minn xi dinja oħra li qisha ridet twaqqa' ċajt is-sitwazzjoni li konna fiha. Ċefajr saq sama kien ftit bot minni u ħarisna fajnejn xulxin. Imbagħad qabiżni, spaltu tħokma tiegħi. Reġa' beda jgħajjat. Eħa morru, tħarku, tħarku. Kienet l-aktar rajta qawwija u ħarxa sa issa. Qisu maqbut minn għadab aktar minnu nnifsu. Jew inkella stħajjilt forsi ċefaj kien qed jitla fir-riedni? Jew inkella sempliċiment setat kienet id-dehra tiegħi hemmhekk. Firdu lill-eżiljati minn qrabatum. Żdiet il-biki b'aktar qawwa mill-ajjat tal-folla madba u t-traxxix tax-xita. Il-vapur reġa' daq is-sirena. Stajna nisimgħu it-turbini jaħdmu. It-twissija tal-attakk kienet għada hemm. F'ħin minnhom ħsibni smajt it-treddin tal-ajruplani il fuq misħab oħxon. Ma fil-fatt kienu l-ħsejjes tal-vapur. Tiżbit iġenġlek. Urbumbjar. Rajna li l-eżiljati kollha f'daqqa jimxu u jkaxkru l-iġlehom lejn il-bokka tal-mina u l-lanċa fit-tarf l-ieħor. Wieħed minnhom fl-aħħar tal-grupp qiegħed il-bagalja fl-art, tela fuqha u għajjat Viva l-Duċe! Lejna u lejn il-folla. Ir-rax tax-xita għattilu wiċċu u l-vojt iswed taħalqu. Bitweġiba l-folla għajtet xi ħaġa li ma nftemetx minħabba l-bot u l-korla. Elena kienet ħiemda. Lil-Konti kienet xejritlu lura għall-aħħar darba. Il-ġuf iswed tal-mina. Bla maridna, inalaqna aktar ma' xulxin. Rieħa ta' fwejjaħ mill-fer mxarrab tal-kowtijiet tan-nisa. Il-fwieħa amami max-xar. Ħassejt li l-Elena iddaħħal driħ ħaftijaj. Ġisima jotor xiftit, ċkejkna. Il-supretendent ħareġ minn ġolmina donnu dawk li saftitilu kienu taħt idejh issa saru r-responsabilità ta' ħaddieħor. Ħassejt għajnejh jarxu minn ġol firxam ċajpra tax-xita. Ix-xrar malizzjuż tagħhom. Imbagħad tfaċċa l-Maġġur Ingliż minn taħt il-mina. If you would be so kind as to move to your right into that space, u bil-firga tiegħu wera n-naħa tal-Ark Royal Bar, you should be in a far better position to watch the ship depart. U kollha kemm aħna imxejna lejn fejn qalilna. Ix-xita niżlet bil-qliel. Il-pulizija u l-folla ħdejn il-barikati jidru qishom minn wara ħġieġ imtappan. Xi wħud minnhom ġrew lejn is-sur ħalli jistkennu hemmhekk mix-xita. L-oħrajn magħhom jien u Elena bqajna fejn konna. Ollejt lonq tal-inċirata u għalaqtu ma' widnejja. L-eżiljati kienu ġabruhom flimkien fuq il-gverta. Reġgħet instamat Viva l-Duċe! Bla dubju minħall il-faxxista tal-bagalja. Kull sillaba ċara, maħbuba, i u taqsam l-ilma, u dwiet għal-ftit. Din id-darba, il-folla wieġbet Viva Malta! Din ukoll dwiet ċara. Baqgħu sejrin hekk jgħidu lil xulxin għal-ftit. Ix-xita battiet kemm xejn. Stajna naraw sew lil-Konti fuq il-gverta. Kien qed ixejjer b'maktur, b'mod romantiku qed bejnu bejn ruħi. L-eżiljati ta' operetta l-imbidlet fi traġedja mill-attur stess. Imbagħad il-vapur salpa l-barra. Ħadna l-lift għal-barrakka ta' fuq. Min taħt arkata rajna l-vapur joħroġ mill-breakwater u jbaħħar fil-miftuħ. Waqgħet ħemda sħiħa wara dak l-istorbju u x-xita ċaqċaq fuq il-moll. Min xi siġar tar tax-xita waqa' fil-vaska kollha ġilju ta' rajna. Lega vro ta' xortino kienet tleq bil-bronz tagħha stess u x-xita. It-tefa' l-quddiem kollha ħeġġa ta' tliet tfal
u l-ferħ ta' wiċċhom. U ċuħħenjin minn ta' qabel il-gwerra, minn qabel Paul u Esther u Elena u Kos innifsu. Mexxejt lill-Elena sal-karozza tagħha. Kien hemm żewġ pulizija u special constable imxidda bl-elmijiet. Wieħed minnhom nemmes isħab. Donnu Mussolini kien jaf bid-deportazzjoni, qed tilha fil-karozza, u bagħat ajruplan biex jieħu xi ritratti b'tifkira tal-martirju glorjus. Nitolbok, tiċċajtax, qalt li. Nitolbok tiċċajtax, qed bejn u bejn ruħi. Nitolbok tiċċajtax waqt li tara l-Ester tipprova tħares blajn it-tajba tagħha u tfittex il-bastun. U siqa ż-żeglek bħal ta' xi buffu taċ-ċirku. Tagħha imma se tibqa ż-żeglek għal dejjem. Dan kollu mhux tad-daħk. Dan kollu veru. Nitolbok tiċċajtax. U hemmhekk naslu fit-tmiem il-parti li kellna għalikom illum mill-istorja Requiem għal sieħbi faxxista ta' Francis Ebejjer tradotta għal Malti mill-professur Charles Briffa. Parti oħra minn dan ir-romanz inwaslulkom il-ġimgħa d-dieħla fil-programm li jmiss f'din is-sensiela ir-Requiem ta' Ebejjer. Sadakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek f'isimna tnejn min qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu Ir-Requiem ta' Ebejjer mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.